Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal, choď a rob podobne.
Sestri a bratia, chcem sa vám na začiatok položiť jednu otázku. Nebojte sa, nebudem mať dlhé kázanie, budem stručný, aby zostala aj na vaše otázky. Takže tento rok od januára až doteraz som prežil dva dni, ktoré mnou najviac otriasli a priviedli ma k najhlbšiemu uvažovaniu, ktoré som už dávno nemal. Hádajte, v ktorom meste som tie dva dni prežil. V Trenčíne. Hádajte, kde? Bolo to na sídlisku v centre mesta alebo uprostred priemyselnej zóny. Prosím, uprostred priemyselnej zóny, viete, čo sa nachádza u vás? Hospic. V rámci kaplánskeho školenia som sa zúčastnil dva dni povinného výcviku vo vašom hospici v Trenčine. To, čo som tam zažil, videl, nie na Sioti. Áno. Za Maxom tam, no proste ja neviem, proste autom sme tam prišli, navigácia ma tam doviezla, ale som videl všade továrne a viete, prečo ten hospic je tam uprostred priemyselnej zóny? Lebo každá mestská časť v Trenčine podpísala petíciu, že to nechcú. Chceli to v jednej časti, hneď zorganizovali ľudia petíciu, nechceme. Chceli to v druhej časti, zorganizovali petíciu, ani tu nechceme, tak nakoniec to je v tej priemyselnej zóne. Priemerný vek zamestnancov, zamestnankýň, tam je, ja som neviem, či som tam videl 50-ročnú, všetko tam boli medzi 30-40, ešte mladšie. Mali na sebe hábit, ako sestričky, rádové, ale to, čo robili sestri a bratia, akože mňou otriaslo. Mladá žena s dvoma titulmi pred menom a za menom, za minimálnu mzdu, ošetruje ľudí, tie najzákladnejšie hygienické potreby, s úsmevom a s láskou, nie hrá to ako divadlo, z nej to strší, vyjde na chodbu a spieva hlasom, Pane Ježišu, ďakujem ti, že si ma použil, ďakujem ti, že môžem byť tvojou predlženou rukou. Prídem, pýtal som sa, že či môžeme ísť, teda my sme praktikanti na tom mieste a ona hovorí, samozrejme, my vám dôverujeme, my nebudeme vás lustrovať, že o čom sa s tými ľuďmi rozprávate. My vám plne dôverujeme. A keď sme prišli ráno, objali nás. Keď sme odchádzali, zase nás objali. Keď sme sedeli pri obede, tak sme tu, to, čo z nich vychádzalo, z ich srdca, z ich duše, ich vnútra, to bolo niečo, čo ma hlboko zasiahlo. My povieme, reprezentanti zlého náboženstva, zlej filozofie, tí nemôžu byť spasení. Čo? Sestri a bratia, mňa to tak otriaslo, že od toho okamihu som prestal takéto uvažovať, ani si len pripúšťať takúto myšlienku. Nechajme na Pána Boha. Naozaj nechajme na Pána Boha, kto bude spasený, ak nodie, lebo sestra aj tvoja knihe Kristove podobenstva píše. Pán Boh sa predovšetkým díva nie na to, ako vyzerá to, čo robíme, ale z akej pohnutky robíme to, čo robíme. Tam bol človek Žid. A oni, ako rádové sestry, odstránili všetky symboly katolíckej cirkvi z tej izby a opýtali sa ho, čo by chcel čítať, o čom by sa mali s ním rozprávať. On povedal, chcel by som, aby ste mi čítali žalmy. A chcel by som, aby to bolo v nemčine. Tak samozrejme tie zdelané sestričky všetky vedia nejaký ten jazyk. Našla sa medzi nimi tá, čo vedela nemecky. A celý deň sedela pri ňom a čítala mu žalmy. Ja som tiež mal možnosť čítať jednému človekovi. Druhý nevedel ani rozprávať, len povedal, držte ma za ruku, naznačil. To je to na dlhé rozprávanie, sestri a bratia, ale naozaj pomoc a zo srdca to som videl a zažil som. A bolo to veľmi, veľmi pôsobivé. Chcel by som s vami dnes otvoriť Písmo sväté. Lukáša 10. kapitolu a tam od 25. verša budem čítať. Lukáš 10. Môžete sledovať v vašich Bibliách 25. verša po 37. Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal, čo je napísané v zákone, ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a z celej svojej mysle a svojho bližného ako seba samého. Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš, toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša, a kto je môj blížny? Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň zabral, vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal, staraj sa o ňoho, ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z týchto troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal, choď a rob podobne. K Ježišovi prichádza človek, ktorý je evidentne farizejmi vyslaný, aby Ježiša dostal do úzkých. Kladie otázku, ktorá neprekročuje v rámec, ktorom farizeji a zákonníci uvažujú. Čo mám robiť, aby som získal večný život? Ako vyvážiť svojim skutkom to, aby som dostal stupenku, zaslúženú stupenku do večného života? Náboženstvo je pre zákonníka obchodom medzi Bohom a človekom a z toho vyplýva aj jeho otázka. Je presvedčený o tom, že Ježiš zneváži dôležitosť dodržiavania zákona a dychtivo čaká na jeho odpoveď, aby mohol získať dôkaz o jeho ľahostajnom postoji k zákonu. Aké podobné uvažovanie ako Jobovi priatelia, že? Keď robí zle, tak za to ti chodí, pláca odmena zla, utrpenia. Keď robíš dobre, tak ti chodí, pláca odmena od Pána Boha požehnania. Takto uvažoval aj tento človek, ktorý prichádza Ježišom Kristom. A Ježiš namiesto toho, aby mu odpovedal, tak mu položil otázku, ktorou vyzdvihol dôležitosť zákona. On musel byť absolútne prekvapený. Čakal, že Ježiš zákon nejak odpíše, ale Ježiš položí otázku, a čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? Svedčí to o tom, že Ježiš vie, o čo pýtajúcemu ide. Čo je jeho cieľom? Všimne si, že Ježiš vždycky prichádza k človekovi tam, kde sa nachádza. Pre Žida, pre zákonníka je zákon veľmi dôležitý. Tóra, 5 knih Mojžišových. A tak Ježiš hovorí, čo čítaš v tej Tóre? Čo čítaš v tom zákone? No on veľmi dobre vedel, pretože hneď sa spamätáva a cituje 5. Mojžišovu, teda Tóru. Viete, že Židia delia starú zmluvu na 3 časti. Tóra, potom sú proroci a spisy. No a z tých troch častí je pre nich najdôležitejšia, ktorá? Tora. To je priame slovo Hospodinovo. Proroci, to je prostredkovateľia Hospodinovho slova a spisy, to je reakcia na Hospodinovo slovo. Takže Tora. A vie presne tento zákonník, ako a kde to je napísané. 5. Mojžišovej 6.5, miluj Hospodina svojho Boha, a 3. Mojžišovej 19.18, miluj svojho blížneho ako seba samého. Pozná dobre, čo tam je. A Ježiš ho vyzýva, aby to, čo odrecitoval, aj urobil. Zákonník začína uvažovať nad tým, ako Ježiš brilantne prekúkol jeho slovnú pascu a ako dobrý teológ začína túžiť sa s Ježišom porozprávať. Túži si vymeniť názory s niekým, kto veci rozumie, kto dokáže na úrovni diskutovať. Chce zachrániť rozhovor a tak kladie ďalšiu otázku, ktorou ten rozhovor rozvíja. Dúfa zmysluplnú filozofickú rozprávu s rozladeným Ježišom. A otázku, kto je môj bližný, mali farizejovia zákonníci v tej dobe veľmi jasne vyriešenú. Pre farizeja nebol blížnym pohán a cudzinec, to poprvé, a pre farizeja a zákonníka nebol blížnym ani človek z nižších židovských vrstiev. Možno tento problém trápil aj nášho zákonníka a tak chce o ňom diskutovať. Viete, prečo Židia o tomto diskutovali? Lebo keď čítate 5 kníh Mojžišových Tóru, tak sa dozviete, že ten sociálny systém, ktorý tam je zapísaný, je veľmi štedrý, láskavý, ohľaduplný k trpiacim a tak ďalej. Tak oni potrebovali diskutovať o tom, aby čím menší bol okruh ľudí, ktorých sa to týka. A neustále mali rôzne teologické školy, Šamajovú, Hilelo. Vždy nejaká škola bola teologická, ktorá rozoberala iného pohľadu, kto je môj blížny. A tak tento človek, ktorý prichádza s Ježišom Kristom, z takéhoto prostredia ani s inou otázkou nemohol prísť. A tak Ježiš namiesto toho, aby s ním začal o tom diskutovať a argumentovať, tak prerozprával príbeh. Istý muž, Izraelita, je v Jeruzaleme a púšťa sa dole kopcom domov do Jericha na asi 27 kilometrov dlhú púť. Zhruba to je 1000-metrové prevýšenie jednoho kilometra, čiže Jeruzalem je hore a on smeruje dole. Ide sa mu teda dobre dole kopcom. Cestou musí prejsť ale Judskou púšťou, kde je plno roklín a skál. A práve tieto rokliny a skaly využívali rôzne skupiny lúpežníkov k prepadávaniu a golúpeniu pútnikov. Niektorí vykladači hovoria, že to mohli byť aj skupiny zelótov, ktorí viedli rebelský život proti vláde rímskej, aj proti židovským kolaborantom, ako oni volali svojich predstaviteľov. A nechajme to tak. Proste boli to ľudia, ktorí boli lúpežníci a prepadávali tých putníkov. A tak prepadli aj nášho človeka. Zbili ho, olúpili, nechali ho polomŕtvého ležať na zemi. Po chvíli prichádza k vedomiu a uvažuje nad svojou situáciou. Čo s ním teraz bude? Nájde ho tu niekto? Pokúša sa pohnúť, ale nejde to. Stratil priveľa krvi, je slabý a s hrôzou si uvedomuje, že pokiaľ ho tu takto zastihne noc, je stratený. A tak sa možno modlí k Bohu, aby mu pomohol. Podľa 31. textu v diálke zahliadne kňaza. Je to Boží služobník, pomáha v chráme, ponáhla sa do chrámu, slúži v chráme. A tak tu je nádej. Kto iný, keď nie ten, kto pozná a zachováva celú Tóru, zákon, by mu mal pomôcť? Aké je však jeho sklamanie, keď sa kňaz ani nezastaví, ale prejde na druhú stranu a ponáhla sa ďalej? Že by mu viac záležalo na tom, aby prišiel včas na bohoslužbu, ako na ňom, ktorý tu je zranený? že by chcel dodržať zákon a nedotýkať sa mŕtvého, aby mohol prijať obetné dary? Fúha. Takto egoisticky asi. Alebo že by mohol tak kňaz uvažovať? No a keď už za obzorom ten kňaz zmizne, tak zrazu ten ranený uvidí v diaľke prichádzať levitu. Aha, už pochopil. Kňaz sa ponáhla, aby mohol slúžiť ostatným, lebo tu nie je len on, ten zranený, ale tam v chráme ho čakajú ďalší. A tak kňaz chce tým druhým poslúžiť a kňaz pravdepodobne o tom levitovi, ktorý za ním ide, asi vedel a ten levita sa už tak neponáhla a takže ten levita mu snáď pomôže. Kto iný by mu mal pomôcť, keď nie levita? Praktický diakon, služobník Boží. Levita k nemu prichádza, díva sa na zraneného a v tom rýchlo odchádza. Čo keď tí lupiči sú tu ešte niekde na blízku? Čo keď prepadnú aj jeho? Či nie je ten muž svedectvo mojich krutostí? Rýchlo sa stráca z obzoru a tu ten ranený začína chápať. Teraz mu je už jasné, že je odsúdený k smrti. Pomaly sa stmieva a v duchu preklína všetky kázania, reči a filozofovania a rozprávania o zbožnosti a náboženstve. A tak to celé v duchu zdáva. A v tom, podľa 33. veršíka, uvidí prichádzať oslíka a na ňom sediaceho človeka. Má nádej, asi tento by mu mohol pomôcť. Ale keď príde bližšie, poznáva, že na oslíku nesedí súkmeňovec, na oslíku nesedí Žid, ale na oslíku sedí nenávidený Samaritán. Zatvára si oči a možno čaká výsmech a pľuvance. Tak to bývalo. Veď v opačnom prípade by každý Žid pri stretnutí s raneným Samaritánom takto zareagoval. Dobové zápisy nám to hovoria. Toto sa dialo. Čo sa to však deje? Ten muž zostupuje z oslíka, nestará sa o to, že ohrozuje svoj vlastný život a pôvodný text hovorí, že je niečím pohnutý. Niečo sa v ňom pohlo. Ježiš hovorí, že bol pohnutý milosrdenstvom. Viete, ako Židia chápali a vysvetľovali, keď bol niekto pohnutý milosrdenstvom? Pre Žida je centrom myslenia nie hlava, ale srdce. A centrum pocitu a emócií sú črevá. Takže Židovia uhovorili, keď niekto bol pohnutý milosrdenstvom, tak povedali, pohli sa v ňom črevá milosrdenstva. Všetko to majú o 15 cm nižšie ako my. Rozum, pocit. My povieme srdce. Preto aj dnešná sobota má názov Srdce pre druhých. Áno, nemôžeme napísať črevá pre druhých, pretože to by mohlo vyznieť určitý tej súvislosti aj pejoratívne. Takže rozumejte, Bibliu treba vždy vykladať v súvislostiach. Áno, bolo myslené, preto je tu povedané a povieme srdce pre druhých, pretože my, keď hovoríme, že niekto robí niečo zo srdca, tak myslíme, že robí to z lásky, z pohnutky lásky, s pocitom, kde nie len rozum, ale sú zapojené emócie celé jeho vnútro. Toto sa v ňom pohlo. Prístupí k ranenému, ošetruje mu rany. Nepýta sa, nerieši, čo by v opačnom prípade bolo. Nepýta sa, či si to spôsobil sám, či ho zbili druhý, či ich vyprovokoval, nevyprovokoval. Toto nerieši. Obvezuje mu rany, z láskou ho naklada na svojho oslíka, kráčajúc vedľa neho pešo, odváža ho do ostinca. Možno svojim zdržaním prichádza o dobrý obchod. Prichádza o drahocenný čas a ako vidíme v 35. verši aj o peniaze, lebo na druhý deň hradí hostinskému všetky náklady na liečbu, sľubujúc, že pri návrate vyrovná všetky prípadné dodatočné výdavky. Milé sestry, milí bratia, to je práve kresťanstvo. To je pravý prejav lásky. To je to, čo urobil Ježiš pre mňa i pre teba, keď prišiel na našu zem ako Samaritán s veľkým písmenom S. To je to nové prikázanie, o ktorom hovorí u Jána 13:34. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Podľa toho budú všetci poznať, že ste moji učeníci, keď budete zachovávať sobotu, keď budete jesť to alebo tamto, keď sa budete obliekať tak alebo inak. To povedal Ježiš? Ježiš povedal, podľa toho budú poznať, že ste. To je znamenie. V gréckom jazyku tam je to slovičko poznať. To je znamenie. Podľa toho budú poznať Ježišových učeníkov, že budú mať, budete mať lásku medzi sebou. A Ježiš to nedáva ako možnosť. On povie, toto je nové prikázanie. Žiadne nové. To už v starej zmluve existovalo. On to len zopakoval. Pre nich to bolo nové. Musel to na novo aktualizovať. Kde je láska, tam sa nepočíta, tam nejde o obchod. Kde je láska, tam je súcit a porozumenie. Kde je láska, tam sebectvo umiera a prinášajú sa obete. Kde je láska, tam padajú národnostné, náboženské, triedne a iné rozdiely. Kde je láska, tam nebeskí anjeli sprevádzajú a chránia toho, kto tú lásku prejavuje. Osvienčime bol práve čas obeda. Mužovia sa zoradili, aby dostali svoj biedný prídel chleba a polievky. Keď pracujete celý deň v kameňolome, potrebujete každý gram energie. Maximilián Kolbe stál v rade spolu s ostatnými väzňami. Keď jeden väzeň pred ním namietal, že polievka, ktorú dostal, je príliš riedka a chlieb je menší, ako by mal byť, Maximilián mu bez reptania podal svoj diel. Potom, čo sa to stalo niekoľkokrát, väzni sa ho pýtali, prečo to robíš? Veď aj ty potrebuješ jesť, potrebuješ sa stravovať, inak zomrieš, odpovedal. Každý z nás má v živote nejaké poslanie. Vám ide o to, aby ste sa vrátili späť k svojim blízkym, svojim najbližším. Mne ide o to, aby som slúžil. Slúžil iným. Väzni nechápavo krútili hlavami. Je možné, že by to mohlo súvisieť s tým jeho náboženstvom? Všetci vedeli, že je kresťan, pretože ho stráže niekoľkokrát surovo zbili, keď sa ho snažili prinútiť, aby zaprel svoju vieru. 30. júla 1941 utieklo z koncentračného tábora Osvienčim 5 mužov. Podľa interných pravidiel za každého utečenca museli zomrieť dvaja väzni. A tak veliaci dôstojník prečítal nastúpeným väzňom mená 10 mužov, ktorí mali zomrieť za útek spoluväzňov. Posledné meno, ktoré prečítal, bolo František Gajovniček. V tej chvíli František začal srdcervúco nariekať. Bože môj, už nikdy neuvidím svoju milovanú manželku. Pane Bože, ja už nikdy neuvidím svoje detičky. Ja nebudem vidieť, ako vyrastajú. Nastúpení väzni s hrôzou počúvali jeho výkriky. A keď už nariekal a nariekal, v tom náhle väzeň s číslom 16670 Maximilián Kolbe vystúpil z radu, pristúpil k veliteľovi a povedal, Pane, ja nemám ženu ani deti. Nemohol by som sa postaviť na jeho miesto? Všetci stíchli a čakali, ako veliteľ zareaguje. Ten len neveriacky a mlčky hľadel na Maximiliána. Zdalo sa, že hrubý dôstojník na chvíľu stratil hlas, ako by onemel. Nakoniec precitol, obrátil sa na gajovnička a povedal: môžete sa vrátiť späť na ubytovňu. A katolícky kňaz Maximilián Kolbe sa bez slova zaradil na jeho miesto, na koniec radu. Potom všetci odpochodovali do budovy číslo 13, kde zomreli. Boli popravení. Milé sestry, milí bratia, ako to je s nami? Ako reagujem ja dnes na potreby svojich blížnych? Pohne sa vo mne niečo, keď vidím, čo hriech s tým človekom napáchal? Aké sú následky hriechu, to utrpenie a bieda? Pohne sa vo mne moje srdce? Sme vôbec ešte niečím dnes pohnutelní? Keď utrpenia a biedu vidíme, jak na bežiacom páse médiá nám prinášajú a stali sme sa rezistentnými a sme schopní sa na to dívať bez reakcie. Nemôže sa nám prihodiť, že v bežnom živote takisto na biedu a utrpenie nezareagujeme? Nezostávame len pri slovách a formálnej zbožnosti? Nemôže sa aj nám stať, že sa snažíme o veciach, ktoré súvisia s večnými hodnotami, diskutovať, rozoberať, analyzovať, posudzovať a hľadať rôzne alternatívne riešenia? Nemôže to byť únik pred zodpovednosťou, ku ktorej nás náš nebeský Boh povoláva vo vzťahu k nemu, k našim blížnym a k našej službe? Málo kto z nás musí priniesť takú obeť, akú musel priniesť Maximilián Kolbe, a ani len zďaleka nie takú, akú priniesol náš nebeský Samaritán na kríž. Keď Ježiš dohovoril, kladie otázku šokovanému zákonníkovi. Kto bol blížnym pre toho, kto padol do rúk tých lotrov? Ten nechtiac musí konštatovať, že skutočným blížnym v danom príbehu bol nenávidený, opovrhovaný Samaritán. Skláňa svoju hlavu a nemá ani len silu vysloviť Samaritán, a preto povie ten, ktorý mu preukázal milosrdenstvo. Hovorí o ňom tretej osobe, ale nenažlého Samaritána. Odchádza zahambený. Ježiš ho vyprevádza so slovami: choď a rob aj ty podobne. Ježiš nás nevedie teda k otázke, kto je môj blížny, ale on ju obracia a pýta sa, komu som ja blížny. Ako to je so mnou? Ako to je s tebou? Som blížnym pre ľudí, s ktorými žijem? Stretávam sa, pracujem či relaxujem? Som blížnym pre tých, ktorí mi nie sú sympatickí, ktorí mi ubližujú a ktorí sú mojimi nepriateľmi? Ježiš nás vyzýva: choď a rob aj ty podobne. Je na nás, ako mu odpovieme. Je na nás, ako mu odpovieme dnes. Amen.